η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναζητούμε τους αιμοσταγείς δολοφόνους, κάποιων συναδέλφων μας στο Παρίσι, κάποιες οικογένειες που σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν ενώ παρακολουθούσε ένα γάμο και κάποιων παιδιών που πολτοποιήθηκαν από μία έκρηξη στο Μαλί, στη Συρία ή την Παλαιστίνη. Ακούμε ολίγων από David Bowie και ανακτούμε την εμπιστοσύνη μας ότι οι λήθοι δεν θα καταλάβουν τον πλανήτη. Είτε είναι τζιχαντιστές στην Ιεμένη, είτε τρόλ με νοημοσύνη αμοιβάδας κάπου στην Αθήνα. Αναρωτιόμαστε αν το Μέγαρο των Ηλυσίων είναι εξίσου αθώο με τους σκητσογράφους που σφαγιάστηκαν στο Παρίσι και για να απαντήσουμε σας ταξιδεύουμε από τη Βόρεια Αφρική στη Συρία και το Ιράκ. Και ύστερα αφιερώνουμε στα θύματα του Charlie Hebdo ένα top 5 που είχαμε ετοιμάσει κάποτε με τα καλύτερα τραγούδια για τη βλασφημία. Εν αρχή όμως είναι ο David Bowie.
Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone.
Ο David Bowie κάπου εκεί στα 1972 τραγουδά το Rock and Roll Suicide. Όπως θα εξηγήσει και ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα, δανείζεται από τη μουσική παράδοση της αναγέννησης και κυρίως από το γαλλικό σανσόν, δηλαδή τα κοσμικά, πολυφωνικά τραγούδια του 14ου και του 16ου αιώνα. Όπου κοσμικά, όπως μαρτυρά η λέξη, ήταν τα τραγούδια που δεν ήταν εκκλησιαστικά. Και οι γαλλικές επιρροές δεν σταματούν εδώ. Ο Bowie ισχυρίστηκε ότι εμπνεύστηκε το Rock and Roll Suicide από τον καταραμένο ποιητή Baudelaire, αν και αρκετοί από τους στίχους δανείζονται περισσότερα στοιχεία από τον Jacques Brel. Κάπου εδώ όμως θα σας προσγειώσουμε, γιατί ο λόγος που επιλέξαμε το τραγούδι δεν έχει τίποτα το ποιητικό. Μας το θύμισε σε μία αποστροφή του λόγου του ο αναλυτής Πέπε Εσκόμπαρ από το Russia Today. Η τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, είπε, δεν ήταν rock and roll, ήταν αυτοκτονία. Και αυτό που ήθελε να πει είναι ότι η σφαγή στο Charlie Hebdo μόνο κακό μπορεί να κάνει σε κάποιον πιστό μουσουλμάνο. Συνεπώς, θα πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια ελαφρώς βαθύτερα και ίσως να αφήσουμε για λίγο τη θρησκεία στην άκρη. Ο Εσκόμπαρ ξεκινά την ανάλυση του λέγοντας ότι η επίθεση θα προσφέρει τη χαρά που ανέμεναν όλοι οι ισλαμοφοβικοί του πλανήτη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ορδές από αφελείς ανθρώπους και τρόλς που παρουσιάζουν νοημοσύνη μονοκύτταρου οργανισμού, όταν δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, απλώς δαιμονοποιούν το Ισλάμ. Με αυτόν τον τρόπο όμως κλείνουν τα μάτια στις βαθύτερες γεωπολιτικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που όπλησαν τα χέρια των ανθρωπόμορφων τεράτων που σκόρπισαν το θάνατο στο Παρίσι. Αυτές ακριβώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις λοιπόν θα εξετάσουμε σήμερα, αναζητώντας τους αληθινούς αυτούργους του εγκλήματος. Πριν από περίπου 2 χρόνια, το Πανεπιστήμιο του Maryland, σε συνεργασία με την Αμερικανική κυβέρνηση, δημιούργησε μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τη δράση εξτρεμιστικών οργανώσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για πρώτη φορά, πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες μόνο σε ερευνητές του Πενταγώνου και στις μυστικές υπηρεσίες, έγιναν προσβάσιμες σε δημοσιογράφους και πανεπιστημιακούς. Και τα συμπεράσματά τους ήταν εντυπωσιακά. Μετά την έναρξη του λεγόμενου πολέμου κατά της τρομοκρατίας, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες ήταν περίπου 1000 το χρόνο, ξεπέρασαν τις 5000. Σήμερα, κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων από όσες είχαν σημειωθεί σε όλη την αμερικανική ιστορία μέχρι το 2001. Και πού σημειώνονται αυτές οι επιθέσεις? Κυρίως σε χώρες που βρίσκονται υπό στρατιωτική κατοχή, σε περιοχές που πραγματοποιούνται βασανιστήρια από τις δυνάμεις κατοχής, αλλά και σε περιοχές που σημειώνονται συχνοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, κυρίως με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Εκεί δηλαδή από που έχουν περάσει αμερικανικά στρατεύματα κατοχής. Όπως εξηγούσε στο Democracy Now ο Ζιλμπέρα Σκάρ, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη σχολή ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αυτή η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών θέτει σε κίνηση τη λεγόμενη σύγκρουση των βαρβαροτήτων.
The Western intervention, the Western action in the Middle East has been created.
Οι στρατιωτικές επεμβάσεις της Δύσης στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν το έδαφος για όσα συμβαίνουν. Το αποκαλώ σύγκρουση των βαρβαροτήτων. Η βάρβαρη δυτική επέμβαση και κυρίως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλεί μια βάρβαρη απάντηση, η οποία μπορεί να είναι αναλογικά πολύ μικρότερη, αλλά δεν πάβει να αποτελεί βαρβαρότητα.
But which is nevertheless a barbarism.
Η ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτή την κατάσταση είναι δεδομένη. Εμείς όμως σήμερα θέλουμε να εξετάσουμε και το ρόλο της γαλλικής κυβέρνησης στην ενίσχυση του φονταμενταλισμού. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου εξετάζουμε τις ευθύνες της Δύσης για την ανάπτυξη του τζιχαντισμού και της τρομοκρατίας και έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για τη Γαλλία. Η Γαλλία αποτυπώνεται συχνά στο συλλογικό υποσυνείδητο της Δύσης σαν μια φιλειρηνική χώρα, ιδίως μετά την αντίθεσή της στον πόλεμο του Ιράκ. Ελάχιστοι σχολιάζουν βέβαια ότι ο βασικός λόγος της αντίθεσης ήταν ότι οι γαλλικές εταιρείες ενέργειας είχαν κλείσει συμβόλαια δισεκατομμυρίων με τον Σαντάμ Χουσέιν, τα οποία θα έχαναν με την αμερικανική εισβολή. Στην πραγματικότητα, η Γαλλία είναι μία από τις πιο φιλοπόλεμες χώρες της Ευρώπης. Όπως μας υπενθύμιζε το γερμανικό περιοδικό Spiegel, είναι δύσκολο να εντοπίσεις μία χρονιά στον τελευταίο μισό αιώνα στην οποία οι Γάλλοι στρατιώτες δεν ξεκίνησαν μία νέα μάχη σε κάποια περιοχή της Αφρικής. Για την ακρίβεια, από το 1960 ο γαλλικός στρατός έχει επέμβει 39 φορές σε ξένες χώρες. Και όπως εξηγούσε ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Χάνις, ο γαλλικός πληθυσμός είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνος με αυτές τις επεμβάσεις.
As long as the French people aren't too bothered by the consequences of this sort of intervention.
Όταν ο γαλλικός λαός δεν βιώνει άμεσα τις επιπτώσεις από αυτές τις επεμβάσεις, σε γενικές γραμμές τις υποστηρίζει, γιατί υπάρχει μια μεγάλη στρατιωτική παράδοση στη Γαλλία. Έχουν συνηθίσει να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά των άλλων χωρών. Όταν όμως τα πράγματα ζορίζουν, μπορεί να υπάρξει πολύ γρήγορη μεταστροφή της κοινής γνώμης.
Τα τελευταία χρόνια η Γαλλία επεκτείνει τις στρατιωτικές της αποστολές στην Αφρική σε μια προσπάθεια να αναχαιτήσει την κινέζικη οικονομική διείσδυση. Ενδιαφέρεται κυρίως για χώρες με πλούσια ενεργειακά αποθέματα, όπως η Λιβύη αλλά και ο Νίγηρας, μια χώρα που παράγει ουράνιο από το οποίο εξαρτάται η γαλλική πυρηνική βιομηχανία. Το πρόβλημα είναι ότι εκτός από το να εισβάλλει σε ξένες χώρες, η Γαλλία ενισχύει συχνά εξτρεμιστές ισλαμιστές για να ανατρέψουν εχθρικά καθεστώτα. Και όταν αυτοί οι εξτρεμιστές ξεφεύγουν από τον έλεγχο, η Γαλλία βρίσκει άλλη μια ευκαιρία για να στείλει περισσότερο στρατό στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή. Την τελευταία πενταετία όλα ξεκίνησαν με την ενίσχυση φανατικών Ισλαμιστών στη Λιβύη για την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφη. Πάντα με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται μάλιστα για τις ίδιες ομάδες Ισλαμιστών που τελικά θα δαγκώσουν το χέρι που τις τάιζε, δολοφονώντας τον Αμερικανό πρέσβη στην Τρίπολη. Ομάδες αυτών των Ισλαμιστών κατεβαίνουν και στο Μαλί, την πρώην γαλλική αποικία, και απειλούν να καταλάβουν την πρωτεύουσα. Και οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκουν την ευκαιρία να βομβαρδίσουν περιοχές της χώρας, χτυπώντας τους Ισλαμιστές που προηγουμένως ενίσχυαν. Τα εξηγούσε και πάλι ο Ρόμπερτ Χάνις, μιλώντας στο Russia Today.
It's very awkward for the French because here they are fighting Islamist extremists in Mali.
Είναι πολύ περίεργο για τους Γάλλους, γιατί τώρα τους βλέπουμε να πολεμάνε εξτρεμιστές Ισλαμιστές στο Μαλί, ενώ στη Συρία τους υποστηρίζουν. Οι άνθρωποι που βλέπουμε να τραγουδάνε ύμνους για τον Μπιν Λάντεν εκπαιδεύονταν και χρηματοδοτούνταν από τις γαλλικές ειδικές δυνάμεις στη Συρία. Η κατάσταση, αν δεν ήταν τόσο τραγική για τους κατοίκους αυτών των χωρών, θα ήταν κωμική.
Όταν ο Ρόμπερτ Χάνις εξηγούσε στις αρχές του 2013 ότι η Γαλλία εξόπλιζε τζιχαντιστές στη Συρία, οι απόψεις του χαρακτηρίζονταν από ορισμένους σαν θεωρία συνωμοσίας. 1,5 χρόνο αργότερα, η γαλλική εφημερίδα Μοντ θα αποκαλύψει ότι το Παρίσι έστελνε οπλισμό σε Σύρους αντάρτες. Μεταξύ άλλων, ο γαλλικός στρατός έστελνε αυτόματα όπλα, εκτοξευτήρες ρουκετών, αλεξίσφαιρα γυλαίκα, αλλά και συσκευές επικοινωνίας. Και τι είχε να πει ο Γάλλος πρόεδρος για όλα αυτά? Μη φοβάστε, ξέρουμε που πάνε τα όπλα και δεν θα καταλήξουν σε χέρια τρομοκρατών.
Sur la livraison d'armes, nous avons toujours dit que nous nous voulions contrôler.
Σχετικά με την παροχή όπλων, έχουμε εξηγήσει ότι θέλουμε να ελέγχουμε την παράδοση ώστε να καταλήγουν στον ελεύθερο Συριακό στρατό. Γιατί αυτοί εκπροσωπούν την Εθνική Συμμαχία και τους έχουμε αναγνωρίσει σαν τους μοναδικούς νόμιμους εκπροσώπους του λαού της Συρίας. Οι Ρώσοι δίνουν συνεχώς όπλα από την άλλη πλευρά. Εμείς το κάνουμε στο πλαίσιο μιας μεγάλης συμμαχίας, με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι τα όπλα δεν θα καταλήξουν στα χέρια τζιγαντιστών, τους οποίους μαχόμαστε σε άλλες χώρες.
Λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, η γαλλική τηλεόραση παρουσίαζε μερικά πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για το πώς οι μαχητές του ελεύθερου Συριακού στρατού που εξόπλιζε η Γαλλία περνούσαν σταδιακά στις τάξεις των τζιχαντιστών.
Sa valise est prête. Loi n'attend plus qu'un feu vert, celui de l'État islamique en Irak, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda qu'il a récemment décidé de rejoindre.
Το ρεπορτάζ περιέγραφε τη ζωή ενός μαχητή του ελεύθερου Συριακού στρατού, ο οποίος πέρασε πλήρη εξαρτήση στις δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους.
L'armée syrienne libre est à la botte des Occidentaux.
Για άλλη μια φορά, βέβαια, η Γαλλία είχε τώρα την ευκαιρία να παρέμβει στρατιωτικά, βομβαρδίζοντας θέσεις και στη Συρία, χτυπώντας τις ομάδες που προηγουμένως εξόπλιζε. Και λίγους μήνες αργότερα, και ενώ η Γαλλία θρηνούσε 12 νεκρούς στην καρδιά του Παρισιού, το αμερικανικό δίκτυο CBS εξηγούσε πως οι στρατιωτικές επεμβάσεις του γαλλικού στρατού αρχίζουν να επηρεάζουν τη ζωή μέσα στο Παρίσι.
Explosez la France, réduisez la France en miettes.
Ανατινάξτε τη Γαλλία και κομματιάστε τη. Κάντε το με πέτρες, μαχαίρια ή ό,τι άλλο βρείτε, έλεγε ένα μέλος του κράτους του Ισλάμ σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο πριν από την επίθεση στο Παρίσι. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για την εμπλοκή του κράτους του Ισλάμ στη σφαγή στο Παρίσι. Υπάρχουν όμως μηνύματα ότι πολλοί αγκάλιασαν αυτό το μήνυμα. Τους τελευταίους μήνες έγιναν 3 επιθέσεις από φανατικούς Ισλαμιστές, ενώ εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας φρουρούσαν την πρωτεύουσα. Ίσως κάποιες από τις επιθέσεις να αποτελούν απάντηση σε αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιεί η Γαλλία εναντίον του ISIS υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ. Το 2013 ήταν η Γαλλία που ξεκίνησε επιχειρήσεις στο Μαλί εναντίον μαχητών της Αλ-Κάιντα που απειλούσαν να καταλάβουν την πρωτεύουσα. Ένα άλλο βίντεο του ISIS έδειχνε Γάλλους μαχητές να καίνε τα διαβατήριά τους. Δεν θα βρείτε ησυχία, λένε, όσο συνεχίζεται τους βομβαρδισμούς.
Θέλετε μήπως να ανακεφαλαιώσουμε με μία ανάσα? Η Γαλλία εξόπλιζε τζιχαντιστές στη Λιβύη, τους οποίους στη συνέχεια βομβάρδιζε στο Μαλί, ενώ παράλληλα άρχισε να εξοπλίζει Σύρους αντάρτες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταπήδησαν στο κράτος του Ισλάμ, δίνοντας την ευκαιρία στο Παρίσι να παρέμβει στρατιωτικά και στη Συρία. Τι κατάλαβε από αυτή την αλληλουχία γεγονότων το μέσο φιλελεύθερο τρόλ και ορισμένοι φιλοφασίστες πολιτικοί στην Ανατολική Μεσόγειο? Ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία του μίσους και απειλεί τα ιδανικά και τις ελευθερίες που προασπίζεται η χριστιανική Δύση ή για κάποιους άλλους η κοσμική Δύση. Είναι ακριβώς αυτό που ο Ταρίκ Αλί περιέγραφε σαν σύγκρουση των φονταμενταλισμών. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα αφιερώνουμε στα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας στο Παρίσι ένα παλαιότερο top 5 που είχαμε ετοιμάσει ενάντια στους κυνηγούς κάθε βλασφημίας. Ένα ελάχιστο φόρο τιμής στα αθώα θύματα της σύγκρουσης των βαρβαροτήτων που παρουσιάζεται σαν σύγκρουση πολιτισμών.
Я еще не успела испить свое, не успела испить свое.
Έχω πεθάνει 2006 φορές σε κάθε πόλεμο που έγινε με κυνηγούσανε ορδές. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται.
Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είναι ο ρόλος που μου δόθηκε αυτός από Θεό. Να πεθαίνω για κάθε πολεμό τους ιερό. Έχω πεθάνει σε μία από τις σταυροφορίες. Περάσαν από πάνω μου τρεις αυτοκρατορίες. Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι φοβάμαι τις νύχτες εκείνες. Όταν μάτωναν τα αυτιά σου απ' τις ειρήνες. Και μετά μέσα στις γνώριμες κατακόμπες. Και από πάνω μου τόνοι από τσιμέντο και βόμβες. Ακού να δεις εδώ κάτω δεν ζητείτε έλπης. Όταν θα ξαναγίνει πόλεμος πρέπει να σηκωθείς για να πεθάνεις πάλι. Μονάχος κάποιο βράδυ. Ήμουν παιδί όταν βομβάρδισαν το Βελιγράδι.
Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει. Πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά. Πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει. Πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά. Πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει.
Έχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρίς να φταίω. Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα από τα μάτια μου όταν κλαίω. Ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη τη νύχτα εκείνη. Έγινα μάρτυρας γιατί τίποτα δεν μου είχε μείνει. Η ζωή μου στους αιώνες μοιάζει με πείμα. Με την κοπέλα μου πέθανα αγκαλιά στη Χειροσύμα. Ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν. Εντάξει, τουλάχιστον εσείς πουλάτε βρεκάξι. Ήμουν Αρμένιος την ώρα που μας έσφαζε ο Κεμάλ. Και μοναχός επί κομμουνισμού κάπου στο Νεπάλ. Και είπα όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι. Αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι για ένα βράδυ. Αύριο πάλι σε μια μάχη νέα θα με ξυπνήσουν να πεθάνω στο Ιράν ή την Κορέα. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται.
Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι, αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει.
Όπου σήμερα σας παρουσιάζουμε το Top 5 και κάτι παραπάνω των βλάσφημων τραγουδιών του 20ου και του 21ου αιώνα. Αναρωτιόμαστε πόσο σκοταδισμός χωράει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που συλλαμβάνει χρήστες του Facebook όταν σατιρίζουν τα θεία και τον γέροντα Παστίτσιο. Προσπαθούμε να την κατατάξουμε δηλαδή κάπου ανάμεσα στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Αφήνουμε τον Tom Waits να δίνει στο Θεό μια μικρή άδεια άνευ αποδοχών και θυμόμαστε παλιές ιστορίες για τον Ανδρουλάκη, ένα σκητσογράφο, τον Καζατζάκη και τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι η εκπομπή, αν και άθεη από γεννησιμιού της, δεν έχει πρόθεση να προσβάλλει καμία θρησκεία. Συχαίνεται όμως από το βάθος της ψυχής της όσους επιχειρούν να επιβάλλουν απαγορεύσεις στο όνομα της θρησκείας. Και ύστερα αναρωτιόμαστε εάν ο κομφορμισμός και το υπερπροστατευτικό κράτος του σήμερα έχει αντιγράψει κάτι από τις πρακτικές της θρησκείας. Συζητάμε για κάτι περίεργους γέρους και το κράτος γκουβερνάντα. Ζητάμε να μας αφήσουν να πεθάνουμε και αν γίνεται να ζούμε όπως θέλουμε εμείς και όχι όπως θέλουν αυτοί. Και φυσικά κάθε βλάσφημη εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί παρά να ξεκινά με τους Monty Python. Πάνω στο σταυρό να τραγουδούν «Always look on the bright side of life». Πάντα να κοιτάς την φωτεινή πλευρά της ζωής.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up. We'll come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer.
Οι εσταυρωμένοι των Monty Python λοιπόν μας καλούν να κοιτάζουμε πάντα την φωτεινή πλευρά της ζωής. Αν θυμάστε, η ταινία «Η ζωή του Brian» περιγράφει τη ζωή ενός αντικαθεστωτικού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο οποίος είχε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε και ο Χριστός του Νίκου Καζαντζάκη. Όσοι τον συναντούσαν πίστευαν ότι είναι ο Υιός του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό και αληθινό. Ήταν ένας επαναστάτης. Το πρόβλημα του Brian ήταν ότι έμπλεξε με την εξοκοινοβουλευτική αριστερά της εποχής του, ή καλύτερα την εξωσυγκλητική αριστερά. Διασπασμένη από τότε στο λαϊκό μέτωπο της Ιουδαίας, στο Ιουδαϊκό λαϊκό μέτωπο, στο επαναστατικό λαϊκό Ιουδαϊκό μέτωπο και ούτω καθεξής. Και ως γνωστόν, το μόνο πράγμα που μισούμε περισσότερο από τους Ρωμαίους είναι το Ιουδαϊκό λαϊκό μέτωπο.
The only people we ate more than the Romans are the fucking Judean people,
and the Judean popular people front.
Oh, and the people's front of Judea. The people's front of Judea. Splitters.
We're the people's front of Judea.
Με αυτά και με αυτά βέβαια ο Brian καταλήγει στο σταυρό. Για τη δική μας περίπτωση όμως μας ενδιαφέρει περισσότερο μια άλλη σκηνή της ταινίας. Εκεί όπου το πλήθος λιθοβολεί ως θανάτου έναν φουκαρά με την κατηγορία της βλασφημίας.
You have been found guilty by the elders of the town of uttering the name of our Lord, and so as a blasphemer you are to be stoned to death.
Αν και η ζωή του Brian απέχει αρκετά από το να χαρακτηριστεί ιστορικό ντοκιμαντέρ, πατάει σημαντικά σε ορισμένα ιστορικά δεδομένα της εποχής. Ο λιθοβολισμός δεν αποτελούσε βέβαια νόμικη ποινή στην αρχαία Ελλάδα ή τη Ρώμη, αλλά ήταν ευρύτατα διαδεδομένος στον εβραϊκό ποινικό κώδικα. Τόσο διαδεδομένος μάλιστα που έφτασε να επιβάλλεται ακόμη και εναντίον πολύ κακών ηθοποιών. Για την ακρίβεια, ο λιθοβολισμός ήταν μία από τις 4 τιμωρίες της εποχής για τη βλασφήμια. Αν δεν είχες τη χαρά να λιθοβοληθείς, μπορούσαν να σου κόψουν το κεφάλι με σπαθί, να σε στραγγαλίσουν ή να σε βάλουν να πιείς λιωμένο ατσάλι. Πριν περάσουμε όμως στα βαθιά νερά της βλασφημίας, θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι του σημερινού Top 5 της βλασφημίας. Ο Peter Gabriel παρουσιάζει το soundtrack της ταινίας «Ο τελευταίος πειρασμός» και συναντά δύο κατατρεγμένους από την εκκλησία δημιουργούς, τον Νίκο Καζαντζάκη και τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Με τη μουσική του Peter Gabriel που ακούμε όλη αυτή την ώρα και η οποία θα κερδίσει και το Grammy του 1990, το κοινό έρχεται σε επαφή με τη λεγόμενη μουσική του κόσμου. Παράλληλα όμως, με την ταινία του Σκορτσέζε, η ανθρωπότητα έρχεται σε επαφή με αυτό που ονομάζουμε χριστιανικό φονταμενταλισμό. Σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο, πιστοί χριστιανοί επιτίθενται και χτυπάνε τους θεατές, ενώ στην Ελλάδα σκίζουν με ξηράφια το πανί στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στη Γαλλία, στις 22 Οκτωβρίου του 1988, μια ομάδα χριστιανών φονταμενταλιστών πετάει βόμβες Μολότοφ μέσα στον κινηματογράφο του Σαν Μισελ στο Παρίσι. Τουλάχιστον 13 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων τα 4 οδηγούνται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση στο όνομα του Θεού, αυτό που άλλες θρησκείες αποκαλούν τζιχάντ. Λίγο αργότερα θα γίνει γνωστό ότι οι δράστες συνδέονταν με το ακροδεξιό λαϊκό μέτωπο του Ζαν Μαρί Λεπέν και έκτοτε κάθε προβεβλημένο από τα μίντια φασιστοειδές θεωρεί υποχρέωσή του να επιτίθεται σε όσους αμφισβητούν τη δική του αντίληψη για το Θεό και τη θρησκεία. Και αν αναρωτιέστε πώς αντέδρασε ο Θεός σε όλη αυτή την κατάσταση, αν δεχθούμε τη μαρτυρία του Tom Waits στην τρίτη θέση του σημερινού Top 5 της βλασφημίας, ο Θεός δεν έκανε τίποτα γιατί έλειπε σε δουλειές. Thank you.
someone to pull you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who were the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away, God's away on business, business. Digging up the tank with the shovel and the pick. It's a job, it's a job. Body mood rising with the plague and the front. Join the mob, join the mob. It's all over. It's all over. It's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who were the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away.
Ο Tom Waits στη δική του βλάσφημη αναφορά στα θεία παρουσιάζει έναν αδιάφορο θεό, ο οποίος δεν είναι εκεί όταν τον χρειάζεσαι. Η δική μας ιστορία όμως περιέχει και έναν θεό τιμώρο. Εδώ και δεκαετίες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τον Ισλαμισμό σαν μια θρησκεία μίσους, η οποία τιμωρεί με παραδειγματικό τρόπο όσους τολμούν έστω και να απεικονίσουν τον προφήτη Μωάμεθ ή να αναφερθούν στο όνομά του. Αυτό που ξεχνάνε βέβαια να μας πούν είναι ότι στο Κοράνι δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά περί βλασφημίας και συνεπώς δεν υπάρχει και ανάλογη τιμωρία. Φυσικά σε άλλες διδασκαλίες που θεωρούνται συμπληρωματικές της Ισλαμικής πίστης προστέθηκαν και σχετικές αναφορές. Κυρίως όμως ήταν η ιουδαιοχριστιανική παράδοση που μετέτρεψε τη βλασφημία σε συστατικό στοιχείο της πίστης και το έκανε με ένα και μοναδικό στόχο, να προστατεύσει όσους αυτοπαρουσιάζονταν ως αντιπρόσωποι του Θεού επί της γης. Ήταν δηλαδή ένας έμεσος τρόπος για να τιμωρούν όσους αμφισβητούσαν την εξουσία του εκάστοτε ηγεμόνα. Το Θεό, διαβάζουμε στην Έξοδο, δεν πρέπει να τον βλαστημάς, ούτε κανέναν άρχοντα του λαού σου να βρίζεις. Το Λεβιτικόν, μάλιστα, έρχεται να προσθέσει και τις αμήλικτες ποινές για τους παραβάτες. Αυτός που θα βλαστημήσει το όνομα του Κυρίου πρέπει οπωσδήποτε να θανατωθεί. Ολόκληρη η κοινότητα θα τον λιθοβολήσει. Φεύγουμε λοιπόν για την τέταρτη θέση του σημερινού Top 5 της βλασφημίας με τον Morrissey να μας τραγουδάει «I have forgiven Jesus». «Συγχώρεσα τον Ιησού».
I was a good kid. I wouldn't do you no harm. I was a nice kid with a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help, I know I'll always be near to you. But Jesus hurt me when he deserted me. But I have forgiven Jesus for all the desire he placed in me when there's nothing I. Good kid, through hail and snow
I'd go just to moon you. I carry my heart in my hand. Do you understand? Do you understand? But Jesus hurt me when he deserted me, but suffocation. Wednesday, condescension. Thursday is pathetic. By Friday, life has killed me. By Friday, life has killed me.
Ενώ λοιπόν ο Μόρισε συγχωρεί τον Θεό και τον Ιησού, οι αυτόκλητοι υπερασπιστές της θρησκείας δεν φαίνεται να το κάνουν ποτέ. Η Ελλάδα έχει να θυμηθεί αρκετά περιστατικά όπου ύστερα από παρέμβαση της Εκκλησίας η δικαιοσύνη στρεφόταν εναντίον σκητσογράφων ή συγγραφέων. Ίσως το σημαντικότερο παράδειγμα ήταν η πρωτόδικη καταδίκη του διάσημου αυστριακού σκητσογράφου Gerhard Haderer. Αφορμή για τη δίωξη είχε αποτελέσει ένα δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας κουτσομπολιών «Εσπρέσο». Παράλληλα όμως υπήρξε και παρέμβαση του Κυριάκου Τσουρού, γραμματέα τότε της Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου. Πρόκειται, όπως είχε αποκαλύψει παλαιότερα και ο Υιός της Κυριακής, για έναν από τους φανατικούς υποστηρικτές της Χούντας των Συνταγματαρχών. Για την ακρίβεια, οι ίδιοι οι νόμοι της βλασφημίας στην Ελλάδα είχαν ανέκαθεν κάποια σχέση με κάποια δικτατορία. Το σημερινό νομικό καθεστώς έχει τις ρίζες του στην δικτατορία του Μεταξά, η οποία με τη σειρά της αντέγραφε τότε τον νομικό πολιτισμό του φασίστα Μπενίτο Μουσολίνη.
Noi vogliamo difendere qualunque coincidenti la valle del Po.
Το γεγονός βέβαια ότι οι εραστές της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου καταφέρνουν ακόμη και σήμερα να κινητοποιούν τον κρατικό μηχανισμό, όπως συνέβη στην περίπτωση του γέροντα Παστίτσιου, θα έπρεπε ίσως να ανησυχεί την ελληνική δικαιοσύνη και την ελληνική αστυνομία. Εκτός αν δεχθούμε ότι ένα ευάριθμο τμήμα των δύο αυτών σωμάτων έχει παραδοθεί οριστικά στη μαγεία του νεοφασισμού και του νεοναζισμού. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί μόλις φτάσαμε στην πέμπτη θέση του Top 5 της βλασφημίας. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Ecstasy, οι οποίοι εντάσσονται μάλλον στην κατηγορία της νεοψυχεδελικής pop, αποφασίζουν να στείλουν μια επιστολή στο Θεό. Μια επιστολή η οποία ξεκινούσε ως εξής. Dear God.
And I pray you can make it better down here. I don't mean a big reduction in the price of beer, but all the people that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in you. Street.
Οι εξθυσί κατεβαίνουν με συγκεκριμένη πρόταση πλαίσιο προς το Θεό για να φτιάξει λίγο καλύτερα τον κόσμο. Και όταν λέμε καλύτερα, του διευκρινίζουν, δεν εννοούμε απλώς να ρίξεις την τιμή της μπύρας. Να με συγχωρείς Θεέ μου, συνεχίζουν οι εξθυσί, αλλά δεν μπορώ να πιστεύω σε σένα. Όταν βλέπω ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα και άλλους να σκοτώνονται στους δρόμους. Μια ζωή μας απογοητεύεις, φέρνοντας πολέμους και σκοτώνοντας βρέφη. Και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ο δίσκος με το συγκεκριμένο τραγούδι εξαφανίστηκε από αρκετά δισκάδικα του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι μπορείτε να βρίσκετε όλες τις παλιές εκπομπές και πάρα πολλά κείμενα στη διευθυνσή μας στο info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man.